газету на гэтую тэму і там з адной кнігі взяць уводзіны і там некаторыя высновы, вот так просто. Як я ведаю, у нас шмат людзей вот так вот атрымывалі плюсікі на Беларусі, што там шукалі ў інтэрнэце два рэфераты на гэтую тэму, палову з аднаго і палову з другога, прыходзілі на пару, зачытвалі, атрымывалі плюсік. Я ніколі гэта не магла зразумець, тому што нават выкладчыкі гэта прымаюць, тому што у гэтым нават сэнсу няма для тых людзей, которые такім чынам вучацца. Вынік атрымаецца на выхадзе ў цябе, то есть твае здольнасці, то тое, што здольнасць шукаць в інтэрнэце, магчыма, да, это можа выкарыстацца. Гэта вучаць у пачатковай школе, а не ва ўніверсітэце.
Для тых, хто плануе вучобу ў Аўстрыі, Таццяна раіць, апрача вядома таго, што варта вывучыць мову краіны, найперш трэба не баяцца задаваць пытанні.
Наконт всяго, як разабрацца з усімі гэтымі сістэмамі, я думаю, што гэта насамрэч кожны можа зрабіць, таму што все сістэмы акуратна прапісаны в інтэрнэце. Ёсць спецыяльныя сайты, на сайце універсітэта ёсць спасылкі на все сайты, дзе літаральна можна знайсці всю інфармацыю. Так у мяне прыватна было ў маім досведзе. Калі ў цябе ёсць час, то ты можаш гэта сам, канешне, зусім разабрацца. Калі хочацца, каб гэта ўсё было б хутчэй, знаюць студэнцкія офісы ў кожным універсітэце. Студэнцкая арганізацыя аўстрыйская, яна вельмі моцная, яна буйная, і все студэнты з'яўляюцца сябрамі. Ёсць вельмі вялікі, так скажем, персонал людзей, которые працуюць таксама з міжнароднымі студэнтамі. У Вене, натуральна, вельмі шмат замежных студэнтаў, і сапраўды сістэма і студэнцкія арганізацыі, яны распрацавалі вельмі шмат метадаў дапамогі вось новым студэнтам, асабліва замежным студэнтам, якім чынам абжыцца ў універсітэце і ў краіне наогул. Таму просто, я думаю, не варта хвалявацца, падрыхтавацца да таго, што, канешне, можа адбацца ўсё, а просто не баяцца задаваць пытанні, і людзям сюды ёсць людзі, которые на іх адкажуць.
Таццяну Хому можна знайсці і праз жывы журнал, і праз беларускамоўны студэнцкі партал Generation By. Так што, калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі, наўпрост. Кантакты і спасылкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача Вячаслава Ракіцкага «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прагнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей улады і гэтак званыя «працоўныя». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А в Беларусі?
Буржуйзямі за часи російського панування калі-нікалі називали євреїв. Негативні відносини до багатеїв набивала національно-конфесійне відтіння. Бо білоруські буржуї у царський період ще не поспіли кінчатково сформуватися. Вони були предпримальниками дробної руки, а широке слово «буржуй» увійшло в ужиток у резко негативному сенсі, як ворогу народу, уже з встановленням совєтської влади.
А увогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуї?
Паводле Карла Маркса, буржуї з'явіліся на світ у выніку загнівання феодалізму, згнілі. А на самой справе предпринимального человека породили великие географические открытия и гуманистичная эпоха высокого ренессансу. А это 16-е стагоддзе. По меркованию заходнеевропейских историков, уже тогда начинался гандлёвый капитализм.
Кто яны первые белорусские буржуи?
Першими белорусскими буржуями были купцы и мещане Великого князства Литовского. Белорусские купцы утягивались у агульноевропейские гандлевые справы. Белорусским хлебом силковались городы Заходу. Белорусский матчевый лес створал могутность морского флота Голландии и Англии. Дух предпринимательства узмацнялся разом с поширением на белорусские земли реформации. 16-е стагодзе – это золотый век Беларуси не только у культуры, але и у экономицы. Купцы скорее Мамонічі тривало увійшли у нашу історію. У далейшому процес формування буржую затримлювався політикою Речі Посполітої і Російської імперії, не зацікавлених у помноженні місцевої буржуазії.
Але революція 1905 року і аграрна реформа Столыпіна, видать, хоч би некалькі, але змінила ситуацію на користь буржуїв.
Криху змінила. Селяни стали власниками землі, отримали право виходу з общини і державну підтримку набитці нових землів, кредит і доступ до веду агрономії. Нова земля відкривала для вязковців нове життя. З'явилися саправдні білоруські фермери. По витворчості бульби і льну, свініни селяни стали перевзиходити поміщик. Так, селянин Мороз з Вітебщини гандлював льном, садовиною і мав навіть оранжерею для вирощування рідких повднєвих культур. Але зміни до лепшого перервала Перша сусвітня війна і потім большевіцький переворот 1917 року.
Сьогодні відомі випадки, коли білоруських сучасних фермерів просто підпалювали. А як відносилися селяни до фермерів давній?
Вони користалися великою повагою серед вязковців. В былой заходній Білорусі пам'ять про добрі справи вязкових буржуїв заховується до наших дзён. Тільки у особних випадках сядзібы фермерів у 1905 годзі підпалювалися. І то, як правило, молодими селянами-адходниками, які попрацавалі у городі і знаходилися під уплывом марксистской пропаганды. Тады приватная власність шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа не володали буйными капиталами.
Вельми негативные. Не хапало меценатов для развития белорусской профессийной культуры, что стремливало белорусский рух. Обвешенная 25 соковика 1918 года Белорусская Народная Республика не тримала отповедной материальной подтримки. Историчный шлях Беларуси пошел у российско-большевистским накерунку.
И советская влада частково вынищила буржуазию, а частково выштурхнула ее за межу. Кто занял ее место?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных селян называлі не іначе як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх селянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім у адрозненні ад уласна рускіх не былі уласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць, перетворала советских апаратчиков у своеобразных буржуев, на яких працевала все населенство Советского Союза. Існувала ситуация, якая прикладно отповедала военно-монополистичной ти державной стадии капитализму. Коли принято говорить про державный капитализм, то можно казать и про державных буржуев, яким жилось непоравнально лепее, чем звычайным советским людям. Тому представники белорусского народа и имкнулись трапить у административно-партийные структуры на ценой адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперыі можна было як жывёльны астатка гнаць у сацыялізм, коммунизм, на сталинские новобудовли и у ГУЛАГи. Правда, некоторые ухитрались иметь то и сёе неофициально. И в истории Советского Союза возникали такие ситуации, когда буржуи нібы оживали без подтримки деловых людей, большевики просто не справлялись с экономичными проблемами.
У какие период это отбывалось и как?
По-перше, у часы НЭПа, когда у разбуранной войной краине дозволялся приватный бизнес, але на основе державной власности и под наглядом державы. Тады ситуация у нечем нагадывала сучасную. Працювала она, правда, недолго. Экономика стала поспехово развиваться на основе приватных инициатив и с неизбежностью потребовала политической демократизации. Аппарат становился непотребным. Зрывался план побудовы социализму. Непанов чекали репрессии. У другий раз оживление буржую назиралось у послевоенные годы, когда держава все сродки тратила на выраб атомной бомбы, а народ почал сам себе ратовать от галечи. Сами пекли хлеб, сами шили боты. У районном керавництве находились и такие, что заводили уласные остатки коров и продавали на базары молоко. Москва вымушена была принять постанову супроть обуржуазивания партийного аппарата. Партийным деячам подвышали оклады и вводили додатковые льготы.
А что было б, коли б людям тады дали экономичную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала резко адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часці за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуі жазій на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя оказалася адхіленай ад працэса ўзбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль не гарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперыі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'являються господарами свого добра. І стараннями їх більш поспіхово наповняється державний бюджет, негативні відносини до нових білорусів деконсолідує націю, шкодить економічній модернізації сучасної Білорусі. Але громадство поступово переодолює ідеологічні стереотипи. Носьбіти науково-технічних ідей імкнуться до влади, відстоюють право на особисту власність і комерційну діяльність, і відстоять її. А слово «буржуй», вірогодніше за все, зникне з ужитку.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
Передачу «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів» подрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.